Տանը նրանք գտան միստր Պիտին արհամարանքով սառը նախընտրիքին նայելիս, որը ապակու և արծաթե սառը շուքով դրված էր սեղանին, և այդ ավելի շատ նման էր հանգուցյալի հիշատակի արթիվ տված ճաշի, քան թե աշխուժացնող հյուրասիրության։ Տուն հասնելիս, միստոքսը իր սանիկին նվիրեց հողը մի բաժակ, իսկ միստր Չիկը տուփի մեջ դրված մի դանակ, մի պատառաքաղ և մի գթալ։ Միստր Դոմբին իր հերթին միստոքսին նվիրեց մի ապարանջան։ Այս հուշանվերը ընդունելիս, միստոքսը խորապես հուզվեց։
«Միստր Ջոն», ասաց միստր Դոմբին, «եթե կբարեհաճեք, նստեցեք սեղանի այն ծայրին. Ինչ կա ձեզ մոտ, միստր Ջոն»։
«Ինձ մոտ կա հորթի բդի սառը միս, սըր», պատասխանեց միստր Չիկը, թմրած ձեռքերը իրար շփելով։
«Դուք ինչ ունեք ձեզ մոտ, սըր»։
«Կարծում եմ, որ իմ մոտինը հորթի գլխի մսից պատրաստած ինչ-որ մի բան է. տեսնում եմ սառը թռչուններ, ապուխտ, կարկանդակ, սալատ, խեցգետին»։
«Միստոքս, պատիվ արեք ինձ և մի քիչ գինի խմեք»։
«Շամպայն լցրեք միստոքսին»։
Ամեն ինչը ատամիցավ էր պատճառում. գինին այնպես անտանելիորեն սառն էր, որ ստիպեց միստոքսին մի փոքր ճչալ, և նա մեծ դժվարությամբ ճիչը վերածեց հմի։ Հորթի միսը բերել էին այնպիսի զով մառանից, որ առաջին անգամ բերան դնելիս միստր Չիկը մարմնի վերջավորություններում արճճի սառնություն զգաց։ Միայն միստր Դոմբին մնաց անխռով. նրան կարելի էր վաճառել ռուսական տոնավաճառներում, որպես սառած ջենտլմենի նմուշ։ Տիրապետող ազդեցությունն այնքան ուժեղ էր, որ նույնիսկ քույրը չկարողացավ չընկճվել։ Նա չփորձեց շողոքորթել կամ զրուցել, և իր բոլոր ջանքերը ի գործ դրեց, որպեսի հնարավորության չափ այնպես ցույց տա, թե չի մրսում։
«Դե, սըր»,
ասաց միստր Չիկը երկար լռությունից հետո, հուսահատ կերպով մեջ ընկնելով և լցնելով շերիի բաժակը։
«Եթե թույլ կտաք, սըր, ես այս բաժակը կխմեմ փոքրիկ պոլիկենացը»։
«Աստված պահի նրան»,
մրմնջաց միստոքսը մի կում գինի խմելով։
«Սիրելի փոքրիկ Դոմբի»,
մրմնջաց միսիս Չիկը։
«Միստր Ջոն»,
ասաց միստր Դոմբին խիստ լրջությամբ,
«իմ որդին անկասկած կզգա և կարտահայտի իր երախտապարտությունը ձեր հանդեպ, եթե կարողանա գնահատել այն պատիվը, որ դուք արել եք նրան. հուսով եմ, որ ապագայում նա կապացուցի, թե ինքը ընդունակ է կրել որևէ պատասխանատվություն, որ իր ծնողների կամ ազգականների երախտավորիչ տրամադրությունը անհատական կյանքում կամ մեր դիրքի ծանրակշիռ բնույթը հասարակական կյանքում կդնեն նրա վրա»։
Միստր Դոմբիի խոսելու այս տոնը այլևս ոչինչ չէր թողնում ասելու, և միստր Չիկի համար նորից սկսվեց հոգեկան անկումն ու լռությունը։ Այդպես չէր դրությունը միստոքսի հետ, որը լսելով միստր Դոմբիին ավելի ակնառու ուշադրությամբ, քան առհասարակ, և ավելի արտահայտիչ կերպով ձգտելով գլուխը թեքել մի կողմի վրա, այժմ հենվեց սեղանին և դեմքը մոտեցնելով միսիս Չիկին ցածրաձայն ասաց.
«Լուիզա, սիրելիս»,
ասաց միսիս Չիկը,
«մեր դիրքի ծանրակշիռ բնույթը հասարակական կյանքում կարող է մոռացա ճիշտ բառերը ի ցույց դնել նրան»։
Ասաց միսիս Չիկը.
«Ներեցեք, սիրելիս»,
առարկեց միստոքսը.
«Թվում է, թե այդպես չէր, ավելի ամբողջացրած էր և սահուն. ազգականների և բարեկամների երախտավորիչ տրամադրությունը անհատական կյանքում կամ հասարակական կյանքում մեր դիրքի ծանրակշիռ բնույթը կդնեն նրա վրա»։
«Կդնեն նրա վրա, անկասկած»,
ասաց միսիս Չիկը. Միստոքսը հաղթականորեն քնքուշ ձեռքերը թեթև զարկեց իրար և աչքերը վեր բարձրացնելով ասաց.
«Ինչպիսի պերճախոսություն»։
Այդ ժամանակ միստր Դոմբին հրամայել էր կանչել Ռիչարդսին, որ այժմ ներս էր մտում խոնարհաբար բարևելով, բայց առանց երեխայի։ Առավոտվա տանջանքից հետո Պոլը ննջում էր։ Միստր Դոմբին իր այս ծառային մի բաժակ գինի փոխանցելուց հետո
դիմեց նրան հետևյալ բառերով.
«Մի Ստոքսը» նախապես արդեն գլուխը թեքել էր մի կողմի վրա և կատարել այլ մանր նախապատրաստություններ, որպեսի այդ բառերը տպեր իր սրտի վրա.
«Այս 6 ամիսներին, Ռիչարդս, դուք, որ հանդիսանում եք այս տան բնակիչը, կատարել եք ձեր պարտականությունը. ցանկանալով այսօրվա դեպքի արդիվ մի փոքրիկ ծառայություն մատուցել ձեզ, մտածել եմ, թե ինչպես կարելի է այդ կատարել լավագույն ձևով. Այդ մասին խորհրդակցել եմ և իմ քույր, Միսիս Չիկի», մեջ ընկավ նույն ազգանունը կրող ջենտլմենը.
«Ոխ, խնդրում եմ լռություն», ասաց Միս Ստոքսը.
«Ուզում էի ձեզ ասել, Ռիչարդս», վերսկսեց միստր Դոմբին, ահաբեկող մի հայացք գցելով միստր Ջոնի վրա, «որ իմ որոշմանը նպաստեց այն զրույցը, որ ես ունեցա այս սենյակում ձեր ամուսնու հետ, երբ դուք վարձվում էիք. Ձեր ամուսինը Երևան բերեց այն տխուր վիճակը, որի մեջ գտնվում է ձեր ընտանիքը, ինքը լինելով տան ղեկավարը. Պարզվեց, որ ձեր ընտանիքը թաղված է խոր տգիտության մեջ».
Ռիչարդսը, այս հոյակապ կշտամբանքից ընկճված, խոնարեցրեց գլուխը.
«Ես բոլորովին էլ չեմ քաջալերում այն, ինչ սոցիալական տարբերությունները վերացնել ցանկացող մարդիկ անվանում են ընդհանուր կրթություն», շարունակեց միստր Դոմբին. «Բայց անհրաժեշտ է, որ շարունակվի ցածր դասակարգերի ուսուցումը, որպեսզի նրանք գիտենան իրենց տեղը և վարվեն մարդկանց հետ ըստ իրենց դիրքի. Այդ չափով ես հավանություն եմ տալիս դպրոցին. ուստի, իրավունք ունենալով առաջ քաշելու թոշակառու մի երեխայի թեկնածությունը մի հին հիմնարկությունում, որ կոչվում է «Ի պատիվ պատկառելի ընկերության բարեգործական հեսանիչներ», որտեղ աշակերտներին ոչ միայն առողջ կրթություն են տալիս, այլև հագուստ ու նշանակ, ես նախապես Միսիս Չիկի միջոցով, հաղորդակցության մեջ մտնելով ձեր ընտանիքի հետ, ձեր անդրանիկ որդու թեկնածությունը տվել եմ ազատ մի տեղի համար, և տեղեկացել եմ, որ նա այսօր արդեն հագել է համազգեստ. Նրա համարը, կարծում եմ», ասաց միստր Դոմբին, դառնալով դեպի քույրը և խոսելով Պոլիի երեխայի մասին այնպես, որ կարծեք, թե նա վարձու կարգ է, «147 է, դուք կարող եք այդ հայտնել նրան, Լուիզա»։
«147»,
ասաց Միսիս Չիկը, և ապա ավելացրեց.
«Հագուստը, Ռիչարդս, շատ ընտիր է, տաք, կապույտ գույնի բրդե ֆլանելից ֆրակ և գլխարկ, որը վեր է շուրտված նարնջագույն կապով, կարմիր թելից գործած գուլպա և շատ ամուր կաշուց կարած կարճ տաբատ. Միայն այդ հագուստները բավական կլինեն, որ մարդ երախտապարտ զգար իրեն»։ «Ահա, Ռիչարդս», ասաց Միս Ստոքսը, «այժմ իհարկե դուք կարող եք հպարտանալ. բարեգործական հեսանիչներ. անկասկած, չափազանց պարտավորված եմ ինձ զգում, սըր», պատասխանեց Ռիչարդսը նվաղուն ձայնով. «Դուք շատ բարի եք, որ հիշել եք իմ փոքրիկներին»։
Միևնույն ժամանակ Բայլերի կերպարանքը, որպես բարեգործական հեսանիչի, իր չափազանց փոքրիկ սրունքներով, որոնք դրված էին աշխատանքային կաշվե տաբատի կաղապարի մեջ, որպիսի նկարագրեց Միսիս Չիկը, կանգնեց նրա առջև և աչքերը լցվեցին արտասուքով.
«Շատ ուրախ եմ տեսնելով, թե որքան զգայուն եք, Ռիչարդս», ասաց Միս Ստոքսը. «Իսկապես, մարդ սկսում է հուսալ», ասաց Միսիս Չիկը հպարտանալով, «որ կարող է հավատալ մարդկային բնավորությանը, որ աշխարում դեռ կարող են լինել երախտապարտության ու անկեղծ զգացմունքի թույլ կայծեր»։
Ռիչարդսը այս կոմպլիմենտին պատասխանեց մարմինը խոնարեցնելով և շնորհակալական բառեր մրմնջալով, բայց գիտենալով, որ այլևս չի կարող վերականգնել իր հոգու խանգարված վիճակը, որի մեջ նա ընկել էր, պատկերացնելով որդուն իր տարիքին անհամապատասխան տաբատով, աստիճանաբար մոտեցավ դռանը և թեթևացած զգաց իրեն դուրս փախչելով. Մթնոլորտի մաստակի փափկացման այս ժամանակավոր նշանները որ երևացին Ռիչարդսի Երևան գալու հետ, նրա հետ էլ անհետացան, և նորից մուտք գործեց սառնամանիքը, նույնքան սառը և կարծր, որքան երբևէ։ Երկու անգամ սեղանի ծայրից լսվեց, թե ինչպես միստր Չիկը շշնջում է ինչ-որ եղանակ, և երկու դեպքերում էլ դա թաղման քայլերք Սաուլից էր։ Ճաշի մաստակիցները հետս հետը ավելի ու ավելի մրսում էին, և աստիճանաբար վերածվում սառած պինդ մասայի, նման այն նախընտրիքին, որի շուրջը հավաքվել էին։ Վերջապես Միսիս Չիկը նայեց Միս Տոքսին, Միս Տոքսն էլ փոխադարձաբար նայեց նրան, և նրանք երկուսը վեր կացան ու հայտարարեցին, որ ժամանակն է գնալու։ Եվ որովհետև միստր Դոմբին այս հայտարարությունը ընդունեց կատարյալ անդորությամբ, ուստի հյուրերը հրաժեշտ տվին այդ ջենտլմենին, և շուտով միստր Չիկի հովանու տակ հեռացան։ Երբ արդեն մեջքները դարձրել էին դեպի այդ տունը, և նրա տիրոջը թողել իր սովորական մենակյաց վիճակում, միստր Չիկը ձեռքերը դրեց գրպանը, մեկնվեց կարգի հետևի մասում և սկսեց սուլել, դեմքին տալով այնպիսի մռայլ և սարսափելիորեն արհամարական արտահայտություն, որ Միսիս Չիկը չհամարձակվեց բողոքել կամ որևէ կերպ խանգարել նրան։ Ռիչարդսը չէր կարողանում մոռանալ իր անդրանիկ զավակին, թեև փոքրիկ Պոլը նրա գրկումն էր։ Զգում էր, որ իր կողմից այդ ապերախտություն է, բայց օրվա ազդեցությունը տարածվում էր նույնիսկ բարեգործական հեսանիչների վրա, և հազիվ թե նա կարողանար չնկատել իր որդու անագե նշանակը, այդ համար 147-ը, որպես օրվա ձևականության ու դաժանության մի մասը։ Մանկան սենյակում նույնպես նա խոսեց որդու օրհնյալ ոտքերի մասին, և այդ համազգեստի ուրվականը նորից հուզեց նրան։
«Չգիտեմ, ինչ ասես Չեիտը, որպեսի տեսնեի փոքրիկ, խեղճ որդուս իր այդ արտասովոր համազգեստով. Ինչու, այդ դեպքում ասեմ, թե ինչ պետք է անել Միսիս Ռիչարդս», պատասխանեց Նիպերը, որ արդեն շահել էր նրա վստահությունը։ «Պետք է տեսնեք նրան և հանգստացնեք ձեզ»։ «Բայց միստր Դոմբին չի ուզենա», ասաց Պոլին։ «Ո, միթե չի ուզենա Միսիս Ռիչարդս. կարծում եմ, որ նրան շատ դուր կգա այդ, եթե խնդրեն նրան»։ «Կարծում եմ, որ դուք բոլորովին չեք ուզենա խնդրել», ասաց Պոլին։ «Ոչ, Միսիս Ռիչարդս, ճիշտ հակառակը», պատասխանեց Սյուզենը։ «Ինչպես լսել եմ, երկու վերակացուները, Տոքսն ու Չիկը, մտադիր չեն վաղը իրենց պաշտոնի վրա լինելու, և մնում է, որ ես և Միս Ֆլոյը վաղ առավոտ գանք ձեզ հետ և ողջունենք ձերոնց, Միսիս Ռիչարդս, եթե ուզում եք, որովհետև մենք նույնիսկ ավելի լավ է գնանք այնտեղ, քան փողոցներում վեր ու վար անենք»։ Պոլին սկզբում գրեթե հաստատապես մերժեց այդ առաջարկը, բայց երբ նա ավելի ու ավելի որոշակյորեն սկսեց մտաբերել իր երեխաների ու տան պատկերները, որ արգելված էին իր համար, հետս հետե դրանց հետ սկսեց հաշտվել նաև այդ մտքի հետ։ Եվ վերջապես համոզվելով, որ մեծ վնաս չէր լինի, եթե մի պահ հանդիպեր իր տունը, տեղի տվեց Նիպերի առաջարկին։ Երբ այդպիսով հարցը լուծված էր, փոքրիկ Պոլը սկսեց իր աղիողորմ ճիչը, կարծեք թե նա նախազգում էր, որ դրանից լավ բան չի սպասվում։ «Ինչ է պատահել այս երեխային», հարցրեց Սյուզենը։ «Ըստ երևույթին մրսում է», պատասխանեց Պոլին, երեխայի հետ ետ ու առաջ քայլելով, ջանալով նրան հանգստացնել։
Աշնանային դժգույն օր էր։ Պոլին երեխային կրծքին սեղմած քայլում էր ու լրացնում նրան։ Երբեմն նայում էր թաղցալի պատուհաններից դուրս. դալուկ տերևները տարափով վայր էին ընկնում ծառերից։